Marijos mėnesiui skirtoje laidoje Zarasų švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijos bažnyčios klebonas kunigas dekanas Vydas Juškienas mokymas tema gegužė Marijos mėnuo.
Mėly broliai ir seserys Kristuje, gegužės mėnuo pats nuostabiausias laikas, kada gražiausiais žiedais pražysta gamta, vaiskė žalumo pasipuošia laukai, sodai ir miškai. Taip pat visa Romos katalikų bažnyčia visą gegužės mėnesį skyra švenčiausios mergelės Marijos garbei. Mojavinės giesmės vakarais, skambančios ir namuose, šeimos rate, ir žydinčiose laukose prie koplytėlių pastatyto Dievo motinos garbei. Atsispindi meilė, viltimi ir gyva liaudės pamaldumo tradicija. Marija yra Dievo tėvo dukra, Dievo sūnaus motina ir šventosios dvasios mistinė sutoktinė, angelų, šventųjų, dangaus ir žemės karalienė. O šventasis Luisas de Montfortas ją pripažįsta kaip visų širdžių karalienę ir Dievo kūrimo šedevrą. Krikščionys iki šiol skirtingai vertina Dievo motiną Mariją. Romos katalikai ją itin aukština, kiti jos atžvilgių laikosi santūriai ar net kritiškai. Dievo motinos titulas Marija nesiginčiantinai suteiktas tik 431 mūsų eros metais, kada įvyko pirmasis Efezo bažnytinis susirinkimas. Šiam susirinkimui, kuriam vadovavo šventasis Kirilas, bevykstant buvo nuspręsta paneigti Konstantinopolio patriarcho Nestorijaus mokslą, tai yra nestorinizmą, neva Marija yra neteisėtai vadinama Dievo motina, nes esą ji pagimdžiusi tik tai žmogų Jėzų Kristų. Šiuos teiginius viskupai atmetė, Nestorijų pasmerkė, o Marija neginčiamai paskelbė Dievo motina. Taip amžiams bėgant, Marijos garbė ir šlovė buvo paukota visa, ką gražiausio gamta ir žmogus sukūrė. Todėl ir pavasarys, kai gamta atbunda ir pasipuošia gražiausiais žiedais, negalėjo likti nepašvestas tai, kurią bažnyčios liturgija vadino Jeriko rožė, Libano kedru, kvapiu cinamono ir balzamo medeliu. Ištiso mėnesio Marijai paukojimo, kaip ir kitų Marijos kulto formų, reikia ieškoti rytuose. Jau 5-ame amžiuje mažiausios Azijos koptai ištisą mėnesį vadinama Kijat, tai yra gruodį, kuris gamtos grožio atžvilgio atitinka mūsų gegužės mėnesį, buvo skiria ypatingai Marijos garbei. Sakoma, kad šią pamaldžią praktiką rytuose yra įvedęs šventasis Kirilas Aleksandrietis, tas pats uolusis Marijos garbės gynėjas prieš Nestorijų. Iš vėlesnių amžių žinoma tiek, kad Bizantijos imperijos graikai Marija ypatingai garbindavo rugpjūčio mėnesį, nes jame buvo svarbiausiai Marijos dangun ėmimo šventė, pas mus dar vadinama žolinėmis. Tai matyti iš imperatoriaus Adroniko antrojo vieno dekreto, kuriame minima, kad tasai mėnuo yra skirtas Marijos garbinimui. Vakaruose gegužės mėnesio skirimą Marijos bažnyčia paskelbė prieš pagonių pavasario šventę Florą, kuri Romos imperijoje nuo seniausių laikų buvo švenčiama nuo balandžio 13 iki gegužės 3 dienos. Jos metu cirkose būdavo žaidžiami žaidimai, o liaudės apsirėžiusi drabužiais, kurie kitu metu buvo draudžiami, namus ir galvas pasipuošę gėlių vainikais, keldavo orgijas, vadinamas florealija. Nors pagoniškosios realijų šventė dingo draugė su pagonyste, tačiau jų pėdsakai dar ir vėlesniais amžiais buvo užsilikę liaudės papročiuose. Tai matyti iš šventojo Karolio Boromėjaus elgesio, kuris itin kovojo su šia pagoniška liekana, o ji reiškėsi įvairiomis formomis Milano mieste. Taip bažnyčia, kaip rūpestinga motina ir pedagogė, tą laikotarpį, kuriame draugė su gamta atgyja ir žmonių prigimties aistros, pašventė Marijai, kuri savo grožiu, viršydama visokį žemišką gražumą, yra tapusi dangaus ir žemės puošmena. Marijos idėja sujungti su gegužės mėnesiu pirmasis buvo išryškinęs Ispanijos karalius Alfonsas X savo poemoje Giesmė Šventajai Marijai, kurioje Marija lygina su gegužės mėnesiu. Tai rodo, kad 13 amžinėje Ispanijoje jau buvo ypatingas pamaldumas į Mariją gegužės mėnesį. Šio mėnesio pamaldų Marijos garbei tam tikrų ženklų ir atgarsių viduramžiais randame ir kitose vietose. Vokietijoje palaimintasis Henrikas Susas, didysis vokiečių mistikas ir Marijos garbintojas, kaip jo gyvenime ir raštuose skelbiama, ištisą gegužės mėnesį rinkdavas gėles, jomis puošdavęs Marijos altorių ir kalbėdavęs specialias maldas. Į Mariją jis kreipdavosi: būk palaiminta, gimstanti aušra iš visų kūrinių, te būna palaiminta tavo veido gėlių, raudonųjų rožių pieva, papuošta amžinosios išminties rožė. Kitas vokietis, Volfgangas Seidlas, 1549 metais Münchene išleido knygą Dvasingesnės, kurioje pasisako prieš gegužės mėnesio profanaciją, nes tas mėnuo esas skirtas Marijos garbei. O štai Italijoje 1676 metais Fiuzelės mieste Dominikonų novisiate buvo įkurta draugija, pavadinama Komunela, kurios nariai įsipareigojo ypatingu būdu pagarbinti Mariją gegužės mėnesio pradžioje, giedant jos garbei giesmės. Giesmės pradėtos giedoti gegužės pirmąją dieną, vėliau pridėti sekmadienį ir galiausia visos dienos. Tai buvo paprasti ritualai, apipinti maldomis, litanijomis, išpuošiant gėlėmis Marijos statulas. Nuo 1701 metų ši praktika buvo išplėsta visam mėnesiui. Taip pat 17 amžiaus pabaigoje Neapolyje, karališkoje Šventos Klaros bažnyčioje, per visą gegužės mėnesį kas vakarą būdavo 1 valandos pamaldos su giesmėmis ir švenčiausiojo sakramento palaiminimo. Tai vis buvo paskira iniciatyva įvairiose vietose, įvairiai ir nevienodai pasireiškusi. Šio pamaldumo suvienodinimo ir apibendrinimo nuopelnai priklauso italų jėzuitui Anibelo Dionizi, kuris 1725 metais Parmoje išleido knygelę Marijos mėno arba tebūna gegužės mėno pašvestas Marijai, praktikuojant įvairias dorybių gėlėles, jei atsidavusiems tikintiesiems pasivedant. Joje buvo surinkta paskirios šio pamaldumo praktikos, iš jų sudaryta tam tikra sistema, įvedant naujovę, kvietimą melstis, praktikuoti pamaldumą įprastose kasdieninėse vietose, nebūtinai bažnyčioje, bet pašventinant tas vietas ir mūsų veiksmus. Ši knygelė labai paplito ir turėjo didelės įtakos gegužinių pamaldų išpopuliarėjimui. Joje gegužinių pamaldų tvarka buvo nustatoma tokia: papuošti gėlėmis Marijos altorių ar paveikslą, prieš jį vakarai sukalbėti šventąjį rožinį, litaniją ar kitas maldas, paskaityti ką nors apie Marijos dorybes. Tokiam skaitimui kitas jėzuitas Francas Lome 1758 metais parašė knygelę Gegužės mėnuo, kuri buvo tuo išversta į prancūzų bei vokiečių kalbas ir prisidėjo prie gegužinių pamaldų išplitimo Prancūzijoje ir Vokietijoje. Iki tol gegužinės pamaldos vis dar nebuvo įvestos visoje katalikų bažnyčioje. Prie jų dar didesnio universalumo prisidėjo jėzuitas Alfonsas Muzareli, kuris 1785-aisiais išleido knygelę ir ją su laišku įsintinėjo visiems Italijos vyskupams, prašydamas įvesti gegužinės pamaldas visoje vyskupijose. Toji knygelė 19 amžiuje turėjo net 100 leidimų ir buvo išversta į daugybę kalbų. Patsai Muzareli 1803 metais popiežiaus Pijaus 7 pakviestas į Romą, pirmiausia, gegužinės pamaldas įvedė Romos jėzuitų kolegijos studentų bažnyčioje. Iš ten jos paplito po visas amžinojo miesto bažnyčias, o iš čia po Prancūziją ir Ispaniją. 19 amžiuje gegužinės pamaldos jau buvo Belgijoje ir Šveicarijoje. Nuo 1840-ųjų visoje Austrijoje ir Vokietijoje, kai popiežius Pijus 7-asis 1814-aisiais laimingai grįžo iš nelaisvės į Romą, jis kitais metais gegužinių pamaldų praktiką aprobavo, o 1822-aisiais suteikė atlaidų, kurios padaugino popiežius Pijus 9-asis 1859 metais. Nuo to laiko visame katalikų pasaulyje, visose bažnyčiose, gegužės mėnesį yra aukojamos pamaldos Marijos garbei. Ypatingai pamaldumas Marijai augo paskelbus nekaltojo prasidėjimo dogmą 1854 metais. Jį puoselėjo mergelė Marijai atsidavę šventieji, tokie kaip Jonas Bosko, taip pat skatino ir popiežiai. Enciklikoje Mensimojo paskelbtoje 1965 metais balandžio 29 dieną popiežius Paulius VI nurodė gegužę kaip mėnesį, kurio metu šventovėse ir namuose dar karščiau ir švelniau iš krikščioniškų širdžių kiltų mergeliai Marijai skirtas garbinimas. Lietuvoje gegužinės pamaldos įvestos palyginti gana vėlai. Šį kartą pavyzdį davė ne Vilnius, Lietuvos sostinė, bet buvusi Seinų vyskupija, dabartinė Vilkaviškio vyskupija. Tos vyskupijos valdytojas prelatas Butkevičius 1851-53 metais buvo nuvykęs į Romą. Ten jis ir pamatė gegužinės pamaldas Romos bažnyčioje, kurios buvo aukojamos su visu iškilmingumu. Grįžęs 1853 metais spalio mėnesį į savo vyskupiją pirmiausia gegužinės pamaldas įvedė Seinų katedroje, o netrukus ir visoje vyskupijoje. Žemaičių vyskupija tuo metu jau valdė vyskupas Motiejus Valančius. Jis buvo šių pamaldų išplatintojas savo vyskupijoje. Vilniaus katedroje gegužinės pamaldos įvestos tik 1884 metais. Reikia manyti, kad ir visoje Vilniaus vyskupijoje jos atsirado ne anksčiau. Lietuvoje, plintant gegužinėms pamaldoms, 1919 metais katalikų naudojamoje maldaknygėje buvo aiškinama, kaip reikia švęsti gegužinės pamaldas. Pacituosiu, kurie negalėsite per darbus dienose to gražiausio Marijos mėnesio lankyti bažnyčią ir ten būti draugininkais meldimosi, tiegi užveskite tas maldas po sodžius ir namus jūsų, papuoškite gražius altorėlius aprimtoje ant to koplyčėlėje, o jei ne, tai nor šistos seklyčiose. Abruzda švenčiausios Marijos gražiai apkaišė, žvakes prieš jį uždegė ir visi draugės susirinkę dailiai užgėdokite šitą giesmę. Sveika Marija, Dievo motina, kaip saulė šviesi, kaip dvasė grina, atmink, kad mūsų savo širdyje melsku žmonės, sveika Marija. Toliau sakoma, labai naudingu ir pagirtu daiktu būtų, įdant skaitytojas atskaitytų ant kožnos dienos paskirtus skaitimus ir litaniją su maldomis prie panelės švenčiausios išmojinės knygelės. Toje pačioje maldaknygėje randama ir šventa malda švenčiausiai mergeliai Marijai, kurią melstasi gegužės mėnesį. Cituoju, o Marija, o karalienė dangaus ir žemės, karalienė ir motina viso svieto, mes pavedame tau visą svietą, bet ypatingai meldžiame tavęs, įdant maloningai teiktumės žvilgtelėti ant esančios čia, ant žemės sūnaus tavo bažnyčios. Apgink ją, o motina, uždenk širdžią tavo tą bažnyčią šventą ir nuo prispaudimų teikis ją išgelbėti. Turėk apginime tėvą šventą popiežių, taipogi kunigus, tarnus Kristaus, išprašyk nuo sūnaus savo, įdant viso pasaulyje, tarp visų giminių svieto, o ypatingai mūsų mylimoje tėviškėje Lietuvoje ir žemaičiuose žydėtų broliška meilė, pakajus ir šventa vienybė. Manoma, kad šios maldos autorius buvo vyskupas Motiejus Valančius. Populiarioji tik gegužinėse pamaldose giedama giesmė Sveika Marija Motina Dievo yra išversta iš lenkų kalbos. Vertimas labai laisvas ir nutolęs nuo originalo. Net ir gaida lenkų giesminuose užrašyta lietuvių lūpose buvo kiek perdirbta, pakeista, sulietuvinta. Lenkiškiai giesminai šiek giesmę kildina iš Mozūrijos, tačiau nei jos autoriaus, nei sukūrimo metų neišlikę. Gegužinės pamaldos Lietuvoje buvo aukojamos ne tik bažnyčiose, bet ir laukose prie kryžių, koplytėlių, privačiuose namuose, kur temstant, suskambinus varpu ar kitu instrumentu, žmonės rinkdavosi giedoti Marijos litanijos ir giesmių. Atokiau gyvenantieji pamaldas atlikdavo savo šeimos ratelyje. Gegužinės pamaldas Lietuvos kaimas išgyvendavo ypatingai. Tai buvo labai reikšmingas kaimo liaudės pamaldumas, kuriame šalia būtinų darbų ir reikalų likdavo iniciatyvos maldai ir kuri darydavo nepaprastai gilų įspūdį. Į šias pamaldas įsijungdavo visi vaikai, rengdami lauko gėlės Marijos paveikslui papuošti, jaunimas pindamas vainikus ir kitaip puošdamas Marijos altorėlį ar paveikslą, mergaitės išimdavo iš kraitinių skrinių gražiausius savo rankdarbius ir juos meniškai pritaikydavo išpuošimui sėklyčios ar kambario, kuriame būdavo atliekamos gegužinės pamaldos. Pagaliau vyrai, vadovaudami giedojimui, moterys sunešdamos vaškinės žvakės ir panašiai. Tai buvo graži savo šeimos dvasinio pakilimo šventė. Gegužinės pamaldos kai kur buvo puiki proga įstumti iš lietuviškų bažnyčių jau nereikalingą lenkų kalbą. Tai vyko 19 amžiaus pabaigoje ir 20 amžiaus pradžioje. Lietuviai įgūdė giedoti Marijos litaniją ir giesmės namuose lietuviškai, susiorganizavę per gegužinės pamaldas bažnyčioje užtraukdavo taip pat lietuvių kalba. Tokiu būdu įsikovodami savo seniai priklausome teisę savose bažnyčiose garbinti Dievą ir Mariją savo gimtąją kalbą. Gegužinėse pamaldose įprasta giedoti švenčiausios mergelės Marijos litaniją, kuria jau 12 amžiuje buvo meldžiamasi. Ji kilo iš visų šventųjų litanijos. Jau 9 amžiuje visų šventųjų litanijoje buvo minimi trys Marijos titulai – Šventoji Marija, Dievo gimdytoja ir Mergelių mergelė. Bėgant amžiams įsigalėjo paprotys visų šventųjų litanijoje kreiptis į Mariją vis naujais titulais, kol galiausia susiformavo savarankiška Marijos litanija. Labiausia paplito dvi Marijos litanijos – Venecijos ir Loreto, pastaroji yra mums dabar gerai žinoma. Šios pavadinimas siejamas su Loreto miesto Italijoje apreiškimo Marijai šventove, kuri tuo metu buvo vienas didžiausių piligrimystės centrų. Katalikų liturgijoje švenčiausios mergelės Marijos litanija aprobuota 1587 metais, o 1601 popiežius Klemensas VIII ją patvirtino kaip vienintelę leidžiamą Marijos litaniją. Apie Mariją ypatingai gražiai atsiliepė Italijos Romos katalikų bažnyčios prelatas kardinolas Angelo Comastri. Jis teigia, kad gegužės mėnuo yra nepaprastai gražus. Visa kūrinyje apsirengia puikiais gėlių apdarais, o žmonijos gražiausias apdaras yra Marija. Ji yra graži, o arkangelo Gabrielio žodžius Marijai, sveika malonėmis apdovanotoji, viešpats su tavimi, iš graikų kalbos būtų galima versti ir kiek kitaip, džiugau grožio pripildytoji viešpats su tavimi. Žodis gražus turi daug reikšmių. Dažnai gražiais pavadiname asmenys, kurie turi gražų tik veidą, tačiau jų širdis yra pikta. Štai Marijos grožis yra kitoks, jis yra pilnas, kildamas iš širdies, atsispindi jos veide. Be abejo, Marija turėjo būti graži taip pat ir išoriškai, tačiau fizinis grožis buvo ne kas kita, kaip jos širdies ir sielos grožio atspindys. Ugdydami pamaldumą Marijai, ugdome jos grožio suvokimą. Maldos iš šventuosios prasme nėra kažkoks jų pripažinimas. Šventiesiems nereikia pripažinimo. Maldos iš šventuosios prasme yra gyvenimo ir tikėjimo modelių ar pavyzdžių atpažinimas juose. Ir ypač Marija suteikia mums nepaprastą tikėjimo pavyzdį. Vėlgi, kalbant apie Elzbietos pasveikinimą Marijai, graikų kalba būtų galima įversti taip: palaiminta įtikėjusi. Mes iš Marijos turime mokytis tikėjimo, nuolankumo ir širdies atvėrimo Dievui. Nuolankumo ir atvirumo Dievui dvelkia visos Evangelijos užuominos apie Mariją. Būtent Marijos nuolankumas leido Dievui atlikti joje savo didžiuosius darbus. Ir vienas galimų atsakymų, kodėl Dievas atrodo beveik pasislėpęs mūsų laikais, kodėl jis beveik nebesikalba su dabartinėmis kartomis, yra tas, kad mūsų epocha pasižymi didelę puikybę. Nuolankumas mūsų širdyse atveria kelią Dievui ir tai ramybei, kurią savo apkabinimo tik jis gali suteikti. Kai Kristus nuo kryžiaus tarė Marijai ir Jonui: moterie, štai tavo sūnus, štai tavo motina. Taip Jėzus norėjo pasakyti Marijai: išplėšk savo motinystę, tavo motinystėj patikiu mokinius, visą žmoniją, o žmonijai tavo motinystę. Ir nėra jokios abejonės, kad Marija, klusni tikėjimo moteris, labai rimtai priėmė Jėzaus žodžius. Tad į Marijos apreiškimus pasaulyje galime žvelgti kaip į visuotinės motinystės išraišką. Tokios motinystės, kuri rūpinasi, kuri siekia parodyti šilumą vaikams. Tikras brandus katalikiškas pamaldumas švenčiausiai mergeliai Marijai, tai yra mariškasis dvasingumas, pasižymi 5 bruožais: bažnytiškumo, bibliškumo, praktiškumo, didaktiškumo ir kristocentriškumo. Trumpai aptarsime kiekvieną iš jų. Bažnytiškumas reiškia paprastą mintį, jog mariškasis dvasingumas turėtų būti praktikuojamas pagal šiuolaikinės bažnyčios mokymą. Bibliškumas reiškia, jog mariškasis pamaldumas turėtų būti paremtas šventojo rašto mokymu apie švenčiausią mergelę Mariją. Anot šventojo Augustino, Marija buvo davusi amžinos nekaltybės įžadą, tačiau amžinos mergystės įžadas nėra bažnyčios mokymo objektas. Svarbiausia yra tai, kad skaistybės įžadas visiškai nesiderina su Naujojo testamento švenčiausios mergelės Marijos vizija. Jos vaizduojama Marija yra tikroji atstovė oficialioje judaizmo, kuris, kaip žinia, buvo labai orientuotas prokreacijos atžvilgiu. Jeigu būtų taip, kaip teigia šventasis Augustinas, tai skaistybės įžadas paneigtų Marijos dieviškąją motinystę, nes padarytų iš jos tik įrankį, instrumentą, nesižvelgiant į Marijos valią, troškimus ir pasiryžimus. Jeigu Marija buvo davusi skaistybės įžadą, vadinasi, buvo visiškai įsižadėjusi motinystės, nes netgi mažytis jos troškimas būtų tolygus skaistybės įžado paneigimui. Juk mergelė, kaip prašo šventasis Paulius, turėtų būti šventa kūnu ir dvasia. Trečiasis bruožas yra praktiškumas. Tai vienas labiausia paplitusių ir seniausių bruožų. jau pradedant nuo pirmųjų krikščionybės amžių, buvo įprasta prašyti švenčiausios mergelės Marijos užtarimo. Be jo, greičiausiai nebūtų netgi maldos sveika Marija. Marija, kaip teigia evangelistai Lukas ir Jonas, visada mokėjo pamatyti žmonių sunkumus ir jiems atskubėti į pagalbą. Toliau seka didaktiškumas. Čia vienas svarbiausių bruožų. Reikia turėti tikrai Marijos suvokimą, reikia į ją kreiptis pagalbos, bet reikia ir iš jos mokytis. Tai natūralus motinos ir vaiko santykis. Ypač iš dangiškosios mūsų motinos reikėtų mokytis Dievo baimingos pagarbos šventajam raštui, nes tikėjimas kyla iš klausimo. Na ir paskutinysis – kristocentriškumas. Tai svarbiausias marijiškojo dvasingumo bruožas. Šiam pasiruošti padeda jau aptarti prieš tai buvę bruožai, o jis savo ruoštų juos vainikuoja ir pilnai išbaigia. Be jų kiti neturėtų jokios prasmės ir tikslo. Šis bruožas taip pat yra itin biblinis. Prisiminkime Jono Evangelijoje užrašytų žodžius. Jo motina tarė tarnams: darykite, ką tik jis jums lieps. Kitaip tariant, tikras marijiškasis pamaldumas mus vis labiau priartina prie Kristaus ir skatina mus gyventi jo vertybėmis. Ta tikrasis pamaldumas švenčiausiai mergelė Marijai yra tik tai tada, jei visi šie bruožai eina kartu. Kaip teigia kardinolas Jonas Vraitas, švenčiausia mergelė Marija yra bažnyčios motina, tai pavyzdys, vadovė ir įkvėpėja kiekvienam, kuris bažnyčioje ir per ją siekia būti Dievo ir žmogaus tarnu. Šventoji dvasia, kaip mums priminė popiežius Leonas XIII, yra bažnyčios siela. Visa bažnyčios narių veikla ir tarnystė, pradedant švenčiausios motinos dalyvavimo bažnyčios darbuose, yra gyvybinga. Šventoji dvasia, kaip kūnas, atgaivina visą savo veiklą. Tai gynėja ir paguoda, kurią pats Kristus mums atsiuntė, kad mus guostų gyvenimo sunkumuose ir liudysyje, bei taptų mūsų džiaugsmo šaltiniu gyvenimo slėpiniuose. Taigi, gegužės mėnuo buvo skirtas šventajai motinai, visiems mažutėliams, likusiai bažnyčios daliai, net ir tiems, kurie yra nesąmoningi, bet sąžiningi jos nariai. Ten, kur yra tikėjimas, yra Marijos pavyzdys, nes ji gyveno tikėjimo, kaip mums primena šventasis raštas. Jei pamaldumas yra dorybė, kuri mus sieja su visais gyvenimo šaltiniais, Dievu, savo tėvais, bažnyčia, Kristumi, tai tikrai krikščioniškasis pamaldumas mus sieja dėkinga meilė Marijai arba mūsų susitikimo su Kristumi. Visą gegužės mėnesį besimeldžiant švenčiausiai mergelė Marijai, savo meilę, jai ir atsidavimą galime parodyti įvairiais būdais. Pradėkime kiekvieną dieną pasiaukojimo nekaltai švenčiausiai mergeliai Marijos širdžiai akto malda. Štai šventoji Teresė melsdavosi: Marija, duok man savo širdį tokią gražią, tokią tyrą, tokią nepriekaištingą. Tavo širdis kupina meilės ir nulankumo. Duok, kad galėčiau priimti Jėzų per šventąją komuniją ir leisk man mylėti jį, nes kai myliu jį, tada tarnauju jam vargingiausiųjų atspindyje. Kalbėdami vidudienį Viešpaties angelo maldą prisiminkime apie svarbiausią Marijos buvimą mūsų išganimo slėpiniuose, mūsų viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus įsikūnijime, kančioje, mirtyje ir prisikėlime. Šventasis Jonas Vienėjus moko ir primena mums apie nuolatinį Marijos buvimą ir veikimą mūsų gyvenime. Tik po paskutinio teismo sprendimo Marija pailsės. Dabar ji per daug užsiėmusi savo vaikais. Tarnauti dangaus karalieniai reiškia ten karaliauti, o gyventi pagal jos įsakymus yra daugiau negu valdyti. Jei mes tikrai ką nors mylime, tada norime geriau tą žmogų pažinti, atidžiau sekti jį ir pagaliau mėgdžioti jo gerąsias savybes, kurias vadiname dorybėmis. Sen Luisas de Montfortas pateikė 10 Marijos dorybių, kurias mes imituodami būsime pakeliui į šventumą. Tai gilus nuolankumas, gyvas tikėjimas, paklusnumas, nenutrūkstanti malda, nuolatinis savęs neigimas, tyrumas, meilė, didvyriška kantrybė, angeliškas gerumas ir dangiškoji išmintis. Taip pat Sen Luisas moko, didžiausi šventieji bus turtingiausiai malonėmis ir dorybėmis, melsdamiesi prie švenčiausios mergelės Marijos, žiūrėdami į ją kaip į tobulą pavyzdį ir kaip galingą pagelbininką jiems padėti. Mūsų gyvenimas yra nuolatinė kova prieš pagundas. Mes neturėtume kovoti vieni su velniu, kūnu ir pasauliu. Kai esame gundomi, šaukimės Marijos vardo, melskimės sveika Marija. Jei tai bus padaryta, visos pragaro galios bus sunaikintos. Marijai įsakius, priešai piktosios dvasios dings ir bus nugalėti. Šventasis Pranciškus Salezas buvo linkęs į neviltį ir per švento Bernardo maldą atsimint maloningoji mergelė Marija, šios pagundos buvo nugalėtos. Tad, mėly broliai ir seserys, užbaikime šią katechezę skirtą švenčiausiai mergeliai Marijai, nuostabę šventojo Jono Pauliaus antrojo maldą. O visų žmonių motina, tu pažįsti jų kančias ir viltis. Tu motiniškai nujauti pasaulį, drebinančią kovą tarp gėrio ir blogio, šviesos ir tamsos. Išgirs mūsų šauksmą, siunčiame tiesiai į tavo širdį šventojoje dvasioje. Priimk į savo glėbį žmonės, kurie karštai to trokšta, kurių pasitikėjimo tu taip pat labai laukė. Priimk į savo motiniškąją globą visą žmonijos šeimą, kurią su atsidavusiu džiaugsmu patikime tau, o motina. Tegu kiekvieno sulaukia taikos ir laisvės, tiesos, teisingumo ir vilties laikų. Amen.
Zarasų švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijos bažnyčios klebonas kunigas dekanas Vydas Juškienas kalbėjo tema Gegužė Marijos mėnuo.